Capitolul al 15-lea. Neabătuți în rugăciune. Adevărat, adevărat vă spun că orice veți cere de la Tatăl în numele meu, vă va da. Ioan 16:23. Discuția privitoare la înaintarea neabătută nu ar fi completă fără să abordăm subiectul interacțiunii noastre personale cu Dumnezeu însuși. Ar trebui să venim înaintea Lui cu timiditate, făcându-ne mici? Ar trebui să îi cerem lucruri mari, doar cu o atitudine care spune, sper să se întâmple așa, ca să nu fim dezamăgiți dacă nu căpătăm răspunsul dorit? Ar trebui să ne așteptăm ca un procent mic, mediu sau mare al rugăciunilor noastre să primească răspuns? Știu că s-ar putea ca întrebările acestea să vă pară absurde, însă după ce am călătorit peste 20 de ani și după ce m-am rugat cu mulți lideri și credincioși, am observat că ele nu sunt chiar atât de exagerate. Am auzit nenumărate rugăciuni care aveau mai mult de a face cu pământul și care erau rostite fără nicio convingere sau pasiune. Am participat la întâlniri de rugăciune unde oamenii își roteau privirile în jur, citeau din scriptură sau ascultau muzică de închinare când se adunaseră acolo ca să mijlocească. Mă întreb adesea dacă acești creștini își imaginează că Dumnezeu le va răspunde pentru simpla lor participare. Oare nu cumva au renunțat cu mult timp în urmă să se roage cu credință neclintită, fără preget și să se încreadă în Dumnezeu cu privire la toate lucrurile? Adesea m-a durut inima când am auzit rugăciunile superficiale și neclare ale unor lideri creștini. Mi-a trecut atunci prin minte gândul, dacă s-ar duce în biroul unei oficialități în același fel în care vin cu cererile lor înaintea lui Dumnezeu, probabil că omul acela le-ar spune, pentru ce ați venit? Nu faceți decât să mirosiți timpul. Acești lideri parcă și aleg cuvintele în așa fel încât să sune bine din punct de vedere spiritual, temându-se însă ca nu cumva să dea speranțe prea mari oamenilor și să-i vadă apoi dezamăgiți. Situația este tristă, pentru că dovedește cât de nerealist este tărâmul spiritual pentru mulți creștini din zilele noastre. Fiți plini de îndrăzneală și de râvnă. Dumnezeul Universului ne cheamă plin de bunăvoință să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului. A veni cu îndrăzneală înseamnă a fi încrezător, curajos, deschis, puternic și ferm. Printre antonimele cuvântului îndrăzneț se numără timid, ezitant și rușinos. Gândiți-vă numai, Dumnezeu ne invită și ne învață să venim la El cu încredere și cu hotărâre ca să primim ceea ce avem nevoie. Aceasta este dorința Lui. Apostolul Iacov ne spune, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, capitolul 5, versetul 16. Calificativul fierbinte presupune a avea sau a arăta o mare intensitate în ce privește duhul, simțămintele sau entuziasmul. Potrivit dicționarului, printre sinonime se numără termenii pasionat și înflăcărat. Iacov afirmă că rugăciunea eficientă este înflăcărată. Pe de altă parte, rugăciunea ineficientă este cea slabă, lipsită de pasiune și de ardoare. Când auziți cuvântul înflăcărat, vă gândiți la legătura cu termenul neabătut? Așa ar trebui. Iacov subliniază ideea aceasta, dându-l ca exemplu pe marele profet Ilie. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Iacov 5, versetele 17 și 18. Ilie s-a rugat cu stăruință, neabătut, și a avut parte de rezultate miraculoase. Cuvântul stăruitor este un sinonim pentru arzător. Este definit drept serios în ce privește intenția, scopul sau efortul, plin de râvnă sinceră. Începeți să înțelegeți cum descrie cuvântul lui Dumnezeu rugăciunea eficientă? Este lămurit. Când ne apropiem de Dumnezeu cu nevoile și cu cererile noastre, El caută să vadă în noi o pasiune arzătoare, neabătută. La un moment dat, după ce Ilie s-a rugat să nu mai plouă, profetul s-a rugat pentru întoarcerea ploilor. Relatarea biblică spune astfel, Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi. 1 Împărați 18:42. Versiunea New Living Translation spune felul următor, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat. Mi-l pot închipui strigând spre Dumnezeu cu inima clocotind de pasiune. Stătea în genunchi sau înșezut, legănându-se înainte și înapoi cu capul între genunchi, în timp ce striga, Dumnezeului Avraam, Isaac și Iacov, Tu mi-ai spus că vrei să cadă iarăși ploaie pe pământ. De aceea strig către Tine să aduci norii și să uzi glia, ca pământul să rodească din nou. Îți cer să nu zăbovești, ci să aduci ploaia, ca poporul tău să se poată bucura din nou de bunătatea ta. Ilie și-a dus cu îndrăzneală cererea înaintea Domnului fără preget și plin de pasiune arzătoare. Apoi a spus slujitorului său, suie-te și uită-te înspre mare. Cu ani în urmă, pe vremea când țara era mereu udată de ploi, norii veneau dinspre mare. Ilie a poruncit slujitorului să meargă și să se uite în direcția aceea în așteptarea norilor. A trecut la acțiune potrivit încredințării sale. Când credem cu adevărat, la fel vom face și noi. Slujitorul lui Ilie s-a întors spunând, nu este nimic. Mulți dintre noi s-ar fi oprit chiar aici, nu-i așa? Ar fi spus, ei, poate că nu am auzit noi bine. Se pare că Dumnezeu vrea să pedepsească și mai departe Israelul pentru purtarea lui nelegiuită. Probabil că nu vom vedea ploaia venind câtă vreme e Ahab pe tron. Nu am fi rămas neclintiți pe temelia credinței noastre, ci am fi încetat mai degrabă să venim cu cererile noastre înaintea lui Dumnezeu și astfel am fi trecut pe lângă împlinirea voiei lui. Însă nu așa a fost cazul lui Ilie. Profetul știa care era voia lui Dumnezeu și nu avea să se lase descurajat. A strigat iarăși spre Domnul, mulțumindu-i de data aceasta plin de încredere și de zel, prin credință că îi ascultase rugăciunea și a trimis pentru a doua oară slujitorul pe vârful muntelui. Rugăciunea și credința care nu se transpun în fapte nu sunt altceva decât un simplu exercițiu religios și o pierdere de timp. Rugăciunea stăruitoare presupune ca inima, mintea, sufletul și trupul să ne fie hotărâte să primească, iar apoi să acționăm în consecință. Fiindcă sunteți încrezători și acționați potrivit voii lui Dumnezeu, refuzați să acceptați un răspuns negativ. Știți că împrejurările și condițiile pot și trebuie să se schimbe. Dar servitorul lui Ilie s-a întors cu același răspuns. Nu este nimic. Cei mai mulți dintre noi, dacă n-ar fi renunțat după prima încercare, s-ar fi dat bătuți după cea de-a doua vestere. Am găsit un motiv teologic solid pentru care Dumnezeu nu ne îndeplinește cerința nici a doua oară. Nu însă și Ilie. El a dat iarăși fuga în fața tronului divin, după care și-a trimis a treia oară slujitorul sus pe munte. Omul i-a adus aceeași veste. Profetul l-a trimis apoi a patra, a cincea, a șasea și a șaptea oară. Ce angajat nemaipomenit! I s-a cerut de 7 ori într-o zi să urce până pe vârful muntelui Carmel și a făcut întocmai. Se pare că nu doar Ilie era plin de zel, ci și slujitorul lui. După cel de-al 7-lea drum, slujitorul s-a întors spunând, iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om. Fără îndoială că un nor cât o palmă nu putea aduce ploaia pentru care se rugase Ilie. Însă profetul nu a avut nevoie de mai mult pentru a pune capăt cererilor sale și pentru a trece la acțiune. A știut că rugăciunea îi fusese ascultată. De aceea a spus, suie-te și spune lui Ahab, înhamă și coboară-te, ca să nu te oprească ploaia. Peste câteva clipe cerul s-a înnegrit de nori, a început vântul și a venit o ploaie mare. Ilie s-a rugat de 7 ori și tot de atâtea ori și-a trimis slujitorul să se uite spre mare. Profetul a stat neabătut înaintea Domnului cu cererea sa, hotărât să primească un răspuns. Acesta este exemplul la care face Iacov referire atunci când vorbește despre rugăciunea fierbinte, eficientă. Ea este plină de înflăcărare sub aspectul credinței, al conținutului ei, al perseverenței și al acțiunii. Un norișor în depărtare. Norișorul lui Ilie, care a apărut pe cer, anticipează siguranța pe care o putem avea când ne rugăm cu credință neobosită. Duhul Sfânt depune mărturie alături de Duhul nostru. Acesta este norișorul nostru. Uneori, el ia forma unui cuvânt, alteori a unei izbucniri de bucurie sau unei convingeri în inima noastră că ceea ce i-am cerut lui Dumnezeu se va împlini. Odată ce vedem norișorul nostru ridicându-se pe cer, putem trece la acțiune ai doma lui Ilie. Îmi amintesc vremea în care Lisa urma să-l aducă pe lume pe cel de-al patrulea fiu al nostru. Trecuse cu 5 zile de termin, ceea ce se întâmplase însă și la celelalte sarcini. Totuși, de data aceasta, Lisa și-a dat seama că ceva nu era în ordine. Copilașul începuse să se zvârcolească înăuntru. L-a sunat pe medic să-l informeze în legătură cu îngrijorarea ei. Acesta i-a spus, vino mâine dimineață la spital și vom provoca travaliul. În dimineața următoare, doctorul a rupt membranele și ne-a anunțat că travaliul avea să înceapă, aproape cu siguranță, în cel mai scurt timp. Ne-a trimis să facem o plimbare ca să grăbească astfel contracțiile. Lisa și cu mine ne-am plimbat toată dimineața, fără niciun rezultat. Pe la prânz obosise deja, așa că ne-am întors în salon să se odihnească. Lisa mi-a spus, John, te rog, mergi și roagă-te. Dacă nu intru curând în travaliu, va trebui ca medicii să ia măsuri mai serioase ca să ajute copilul să se nască și nu aș vrea așa ceva. Una dintre măsurile care urmau era să-i dea un medicament numit Pitocin și să-i facă o anestezie peridurală. Lisa avusese parte de această procedură cu ocazia primei nașteri, iar rezultatul constase în complicații pe termen lung cu spatele. Un alt factor care cântărea destul de greu în balanță era faptul că procedura era și costisitoare. Fiindcă lucrarea noastră era în fază încă incipientă, nici nu aveam asigurare medicală. Eram o familie cu venit mic și nu aveam bani decât pentru cheltuielile medicale minime. La amiază am plecat de la spital și am găsit în apropiere un loc retras unde mi-am putut ridica glasul spre ceruri. M-am rugat cu ardoare. După 3 sferturi de oră, m-am întors în salonul unde se afla Lisa doar pentru a afla că nu se schimbase nimic. Am petrecut o oră alături de ea, după care am plecat să mă rog încă o dată. Rugămințele mele aduse înaintea lui Dumnezeu au devenit tot mai fierbinți. M-am întors înainte de căderea serii, dar situația nu se îmbunătățise cu nimic. Am petrecut încă o oră împreună. Preocuparea Lisei sporea din mai multe pricini, însă o apăsa mai mult cu seamă grija pentru siguranța copilașului. Geana, stăruit ea, te rog, mergi și roagă-te în continuare, sunt foarte îngrijorată. Mi-am dus pentru a 3-a oară în locul meu retras de rugăciune. De data aceasta am mijlocit înaintea Domnului cu și mai mult foc. M-am rugat tare și ferm, eram hotărât să mă fac auzit. Văzusem privirea temătoare de pe chipul Lisei și doream să o pot mângâia. M-am rugat în limba engleză și am amintit lui Dumnezeu promisiunile legământului său, apoi m-am rugat cu înflăcărare în Duhul. După câteva minute, am auzit limpede în mintea mea cuvintele: copilașul tău se va naște astăzi și atât el cât și mama lui vor fi acasă mâine pe vremea aceasta, teferi și nevătămați. Duhul Sfânt a mărturisit alături de Duhul meu că rugăciunea îmi fusese auzită, transmițându-mi acest mesaj prin care îmi dăduse un norișor cât o palmă de om. Acum eram gata să trec la acțiune. M-am întors la 5 după masă în salonul Lisei și i-am spus: Arden se va naște astăzi și amândoi veți veni mâine acasă în stare bună. Cuvintele mele i-au adus soției mele mângâiere, însă după ce a mai trecut câtva timp fără să se întâmple nimic, promisiunea nu părea că se mai poate împlini. Nu era încă nicio urmă de contracție. Cum se putea naște un copilaș atât de repede? Dar eu văzusem micul nor din partea Domnului. A venit seara, iar asistentele și medicul discutau despre pașii următori. Lisa m-a întrebat de mai multe ori: John, n-ar trebui să mergi din nou să te rogi? Nu e nevoie, am răspuns eu, copilașul se va naște înainte de miezul nopții. Cu fiecare oră care se scurgea, gândul de a renunța la ceea ce auzisem atât de limpede în inima mea începuse să prindă contur. Cu toate acestea, eram încredințat că Dumnezeu mă auzise și am refuzat să mă dau bătut. În cele din urmă, puțin după ora 11 seara, au început contracțiile. Arden s-a născut la 11:51. Când a ieșit la lumină, cordonul umbilical era înfășurat strâns în jurul gâtului. Mi-amintesc și acum imaginea înfiorătoare a capului copilașului, care devenise de altă culoare decât trupul. Era cât pe ce să fie ștrangulat. Medicul a tăiat cordonul îndată și Arden a fost dus în alt salon pentru a fi ținut sub observație. A doua zi am primit externarea din spital la ora 3:30 după masa, iar Lisa și Arden au sosit acasă la 4:30. Ceea ce înșoptise Dumnezeu s-a împlinit întocmai. Cereți și nu vă opriți. Celor mai mulți dintre noi le sunt familiare cuvintele Domnului Iisus: cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Însă, dacă aruncăm o privire asupra traducerii Amplified Bible, vom descoperi mai multe elemente. De aceea și eu vă spun: cereți și nu încetați să cereți și vi se va da. Căutați și nu încetați să căutați și veți găsi. Bateți și nu încetați să bateți și ușa vi se va deschide. Căci oricine cere și nu încetează să ceară, primește. Cine caută și nu încetează să caute, capătă. Celui ce bate și nu încetează să bate, îi se deschide ușa. Vedeți că Iisus ne îndeamnă să cerem, să căutăm și să batem fără preget. De ce? Să fie oare Dumnezeu tare de urechi? Cu siguranță că nu. Modul de lucru al lui Dumnezeu are menirea de a arăta dacă noi credem cu adevărat. Am văzut oameni care sunt hotărâți să primească și alții care aspiră să primească. Diferența dintre ei este uriașă. Dacă o persoană este hotărâtă, va fi tenace, plină de înflăcărare și de îndrăzneală. Pentru ea, a rămâne cu mâinile goale nu este o opțiune. Prin contrast, persoana care doar aspiră să primească este înclinată să renunțe cu ușurință. Dacă noi credem cu adevărat, vom continua să cerem și cu cât durează mai mult până la primirea răspunsului, cu atât ne vom ruga mai arzător. Gândiți-vă la următoarea lecție venită din partea învățătorului. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis: într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea: fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis: măcar că de Dumnezeu nu mă tem, și de oameni nu mă rușinez. Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină și să-mi bată capul. Domnul adăugat, auziți ce spune judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Luca 18, primele 8 versete. Observați cuvintele lui Iisus, să nu se lase, adică trebuie să nu se dea niciodată bătuți. Acestea nu constituie doar o idee bună, este voia lui Dumnezeu ca voi să nu vă dați bătuți niciodată. În istorisirea de mai sus, femeia a venit fără preget cu cererea ei înaintea judecătorului nedrept, până când acesta a obosit să o mai vadă la ușa lui. Cu alte cuvinte, l-a scos din minți cu insistența ei. Judecătorul nedrept i-a făcut dreptate doar ca să scape de ea. Ceea ce mi se pare uimitor este faptul că Iisus folosește exemplul acesta ca ilustrație a modului în care trebuie să venim cu cererile noastre înaintea lui Dumnezeu, căci el spune, învățați o lecție de aici. După aceea, vorbește despre copiii lui care strigă zi și noapte către el și întreabă, Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, măcar că zăbovește față de ei? Dumnezeu nu este nedrept, căci el este de partea noastră. De aceea va răspunde cererilor noastre de grabă când suntem hotărâți, asemenea femeii din ilustrația lui Iisus. Este necesar acum să clarificăm un aspect. Aplicarea greșită a acestei pilde i-ar putea face pe unii creștini să intre într-o rutină a rugăciunii mecanice, rostite zi și noapte. Iisus ne avertizează împotriva acestui pericol. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Scopul nu este recitarea sau repetarea continuă fără a gândi a rugăciunilor. Ideea urmărită este atitudinea neabătută, arzătoare și lipsită de îndoieli atunci când venim cu cererile noastre înaintea lui Dumnezeu. Noi ne apropiem de El cu încredere, fiindcă știm că cererea noastră este după voia Lui și că de aceea nu ne va fi respinsă. Ilie nu era dispus să primească un răspuns negativ. El era hotărât să vadă schimbări potrivit rugăciunii pe care o înălțase, astfel că a continuat să stăruiască până când a știut că fusese ascultat. Cum să căutăm și să batem cu ardoare? Iisus nu ne învață doar să cerem cu stăruință, ci și să căutăm și să batem necontenită. Rugăciunea fierbinte nu se mărginește la cuvintele pe care le rostim în cămăruța noastră, ci include și câțiva pași următori. Trebuie să căutăm și să batem cu ardoare. Cu alte cuvinte, transpunem în practică ceea ce am cerut. Factorul acesta este hotărător pentru obținerea de rezultate. V-aș putea împărtăși din experiența mea multe mărturii legate de acest aspect al rugăciunii. Vă voi relata câteva exemple recente. Împreună cu Lisa, am avut ocazia de a petrece singur 2 zile și jumătate în Maui, o insulă din Hawaii, înainte să predic la o conferință. Oportunitatea venise la momentul potrivit, fiindcă de o bună bucată de vreme nu mai avusesem parte de un răgaz petrecut împreună, iar tatăl ei încetase de curând din viață. Eu plănuisem cu multă atenție răstimpul acesta, de care urma să ne bucurăm singuri. Pe măsură ce se apropia ziua plecării, prognoza meteo rămânea neschimbată, anunțând ploi abundente. Fără îndoială că vremea rea ne-ar fi dat planurile peste cap, așa că m-am rugat cu pasiune să nu plouă. Am poruncit norilor să ocolească locul unde urma să mergem noi și am cerut îngerilor să îmi ducă la îndeplinire rugăciunea. Va ploua, va ploua cu siguranță, repeta Lisa. Iar eu îi răspundeam, vom avea o vreme grozavă, totul va fi în regulă. Am ajuns seara în Hawaii, unde ne-a întâmpinat o vreme întunecoasă, mohorâtă. Prognoza prevestea că ploile aveau să continue. S-a nimerit să văd și eu emisiunea meteo la televizorul din camera de hotel. O masă uriașă de nori acoperise nu doar insulele Hawaii, ci și o regiune întinsă din jur în Oceanul Pacific. A doua zi dimineața am tras perdeaua la o parte și am dat cu ochii de norii cenușii din care turna cu găleata. Nu se zărea nicăieri vreo rază de lumină străbătând din dărătul norilor. Vremea era întocmai cum prevăzuse prognoza meteo. Însă eu am refuzat să spun ceva contrar rugăciunii pe care o făcusem, așa că am strigat pe fereastră, îți mulțumesc, tată, pentru o zi frumoasă, însorită, vreau să-mi văd soția stând pe plajă la soare și odihnindu-se. Lisa a început să râdă văzând împurtarea caragioasă. M-am amuzat și eu împreună cu ea, cu toate că eram cât se poate de serios. Nu aveam de gând să dau înapoi. Am mers să servim micul dejun. Din cauza ploii torențiale, angajații hotelului fuseseră nevoiți să ducă jumătate dintre mesele de pe terasă în holul din lăuntru. Odată ce ne-a fost adusă mâncarea, am aruncat încă o privire pe geam la norii întunecați și m-am rugat hotărât, Doamne, îți mulțumesc pentru mâncare, o sfințim în numele lui Iisus și îți mulțumesc pentru ziua frumoasă pe care o vom petrece la soare. Lisa a zâmbit și m-a tachinat în glumă. John, ce-ar fi să te rogi pentru ceva la care știi că ai șanse să primești răspuns? Am râs amândoi. Lisa ticluiește mereu replici dintre cele mai amuzante. Iubito, sunt cât se poate de serios, i-am zis. Va fi frumos azi. Chelnerul a trecut pe la masa noastră să vadă dacă mai aveam nevoie de ceva. Mai pot face ceva pentru dumneavoastră? Da, ai putea opri ploaia? L-am întrebat eu. Am izbucnit cu toții în râs, dar înainte să sfârșim de servit micul dejun, ploaia s-a oprit, norii negri s-au risipit, cerul s-a limpezit și soarele a strălucit cu putere. Tot restul șederii noastre în Maui n-a mai văzut strop de ploaie sau vreun nor care să întunece soarele. După aceea, am mers pe altă insulă din Hawaii, Oahu, unde se ținea conferința. Odată ajunși, câțiva localnici ne-au spus că la ei ploase cu găleata în ziua în care noi ne bucuraserăm de soare în Maui. Acum, cu toate că nu ploua în Oahu, plajele fuseseră închise, fiindcă ploile torențiale făcuseră să ajungă în ocean deșeuri periculoase. Localnicii au fost surprinși să audă că noi avuseserăm parte de soare în Maui. Cred că Dumnezeul nostru cel uimitor a răspuns cererilor mele stăruitoare, îndepărtând de deasupra noastră norii care acopereau întreaga regiune. Cărți pentru cei în nevoie. Am împărtășit cu voi istorisirea precedentă pentru a corecta convingerea eronată a unora că Dumnezeu este interesat numai de împlinirea cererilor importante. Lui îi pasă cu adevărat de fiecare detaliu al vieții voastre, fiindcă este Tatăl vostru. Dați-mi voi acum să vă arăt răspunsul lui la o cerere mult mai importantă, rugăciunea pentru ajutorarea celor în nevoie. Eu și Lisa considerăm cărțile noastre a fi niște mesaje date de Dumnezeu pentru biserica sa de pretutindeni. Când mi se cere să vorbesc despre ele, menționez adesea faptul că singurul motiv pentru care numele meu figurează pe ele este acela că sunt primul care le citește. În lumina celor spuse mai sus, putem afirma că ne-a fost încredințată o isprăvnicie însemnată. Lisa și cu mine suntem responsabili să ne rugăm pentru mijloacele necesare ducerii acestor mesaje la creștinii din lumea întreagă. La data scrierii acestui material, cărțile mele erau traduse în peste 60 de limbi. Rugăciunea noastră arzătoare, pe care o înălțăm de multă vreme, este să putem dărui aceste cărți păstorilor și liderilor din țările izolate politic sau aflate în curs de dezvoltare. De fapt, dorința noastră este să dăruim mai multe cărți decât vindem. În ultimii 10 ani am distribuit aproximativ 250.000 de cărți liderilor creștini din China, din Iran, Pakistan, India, Fiji, Tanzania, Rwanda, Uganda și din alte țări. Mai avem însă mult până să ne atingem scopul de a da mai multe cărți decât vindem, fiindcă între timp s-au vândut multe alte milioane de exemplare. La începutul anului 2011, în timp ce echipa noastră definea strategia de viitor, am descoperit că în 2010 împărțiserăm numai 33.000 de cărți. După multe discuții am anunțat, anul acesta scopul nostru va fi să împărțim liderilor de peste hotare 250.000 de cărți. În încăpere s-a așternut liniștea. Unul dintre membrii echipei a spus, cred că ai ridicat ștacheta puțin cam sus. Diferența față de anul trecut ar fi prea mare. Ar trebui să prezentăm treptat partenerilor noștri financiari ideea unei acțiuni de o asemenea amploare, iar pentru aceasta avem nevoie de timp. Nu am putea stabili numărul de 100.000, mărindu-l apoi în anii următori? Nu, ci trebuie să ne încredem în Dumnezeu și să venim în întâmpinarea nevoilor păstorilor aflați în nevoie în trupul lui Hristos din lumea întreagă, am răspuns eu. 250.000 nu este o țintă prea înaltă ca să o putem atinge. Discuțiile au continuat cu aprindere. Acel membru al echipei ne-a înșiruit mai multe argumente care demonstrau că obiectivul meu era prea mare. În cele din urmă, a spus pe șleau că era unul nerezonabil. Evaluarea lui era corectă și logică, însă nu lua în calcul harul lui Dumnezeu. Am ținut atunci să le spun următoarele. Oameni buni, nicio altă organizație creștină nu are cărțile acestea. Dumnezeu ne le-a încredințat nouă. Suntem singurii care pot împărți liderilor creștini, momeala satanei, sub autoritate, trezirea leoaicei, motivat de veșnicie, extraordinar și celelalte titluri ale noastre. De aceea sarcina noastră este de a ne pune încrederea în Dumnezeu pentru pasul acesta. Trebuie să ne ațintim privirea în sus. Împotrivirile au continuat, moment în care am intervenit și mai apăsat cu o hotărâre de neclintit. Nu vreau să stăm la judecată în fața lui Iisus și să fim chemați să dăm socoteală de ce am cerut atât de puțin. Nu vreau nici să ne întrebe în ziua aceea păstorii, de ce nu ne-ați dat și nouă cărțile pe care vi le-a încredințat Dumnezeu? Nici o altă organizație nu va trebui să dea socoteală pentru aceasta, ci numai noi. Atmosfera a devenit tensionată și întâlnirea s-a încheiat într-o notă încordată, conflictuală. Mi-a părut rău că situația căpătase dimensiunile acelea și că vorbisem cu atâta patimă. Liderii departamentelor noastre sunt oameni sinceri, evlavioși, care caută să facă ce este mai bine pentru organizație. Însă, în adâncul inimii mele, știam că nu puteam să dau înapoi. Era important să stăm în spărtură pentru păstorii flămânzi și pentru bisericile aflate în nevoie în zonele lipsite ale lumii. Câteva zile mai târziu, conducătorul departamentului administrativ m-a abordat zicându-mi: John, vom susține ce ți-a pus Dumnezeu pe inimă. Noi suntem aici să slujim viziunea ta și a Lisei. Spune-mi, te rog, dacă mai crezi că trebuie să împărțim gratuit 250.000 de cărți. Dacă tu te rogi și crezi că da, atunci te sprijinim 100%. Ne vom ruga și ne vom da toate silințele să atingem obiectivul acesta. Am întrebat din nou pe Domnul și am rămas la convingerea că trebuia să păstrăm ca țintă numărul acela. Ni se deschiseseră deja uși să împărțim cărți liderilor din Vietnam, Liberia, China, Iran, Turcia, Ghana, Tajikistan, Liban, Myanmar și din alte țări. Știam că urma să primim chiar mai multe solicitări din alte părți. Pentru a tipări și a distribui atâtea cărți în lumea întreagă, aveam nevoie de o sumă cuprinsă între 6 și 700 de mii de dolari. Pentru noi cifra era uriașă, dar nu și pentru Dumnezeu. Două săptămâni mai târziu, membrii echipei noastre m-au sunat în timp ce mă găseam într-o cameră de hotel din Florida. Mi-au dat de știre plin de entuziasm: John, tocmai am primit un cec de 300 de mii de dolari să tipărim cărțile pentru liderii creștini de peste hotare. De pe balconul camerei de hotel am strigat literalmente de bucurie. Am aflat apoi că unul dintre angajații noștri împărtășise unui om de afaceri texan viziunea privitoare la distribuirea cărților, iar acesta completase cecul. Cea mai mare donație primită de organizația noastră din partea unei singure persoane în cei 20 de ani de existență fusese de 50.000 de dolari. Ce se petrecuse acum era un adevărat miracol. Banii primiți urma să acopere tipărirea a aproape 150.000 de cărți. Faptul uluitor era acela că trecuserăm deja de jumătatea cifrei spre care ținteam pentru anul 2011 și eram doar în luna februarie. Telefonul acela a fost urmat de o adevărată sărbătoare, că toții ne-am simțit plini de energie și de bucurie. Înainte să închid, am întrebat: băieți, înțelegeți de ce am fost atât de hotărât și de insistent la întâlnirea de acum două săptămâni? Liderul departamentului nostru administrativ, cel care se împotrivise cel mai tare ideii, a râs și mi-a zis: am crezut atunci când vei spune înapoi a mea, Satano. Am izbucnit cu toții în râs la auzul cuvintelor lui. Mai târziu, în ziua aceea, Lisa a făcut următoarea observație: Dumnezeu nu a vrut să ne punem încrederea în El pentru ceva ce era posibil, ci pentru o țintă care nu putea fi atinsă. Dacă am fi renunțat la ea, nu cred că cecul de 300.000 de dolari ar fi ajuns în mâinile noastre. A trebuit să-i dau dreptate. Cu înțelepciunea ei, Lisa pusese punctul pe ei. Până la sfârșitul anului, peste 250.000 de cărți au ajuns în mâinile liderilor creștini din 41 de țări. Obiectivul acesta nu putea fi atins fără sprijinul și rugăciunile partenerilor noștri, ori fără strădaniile pline de sârguință ale celor implicați. Ar fi nevoie de volume întregi pentru a consemna mărturiile strânse în urma acestei acțiuni. Evenimentul relatat mai sus a fost unul care a întărit credința întregii noastre echipe. A trebuit să cerem, să căutăm și să batem cu sârguință pentru a vedea deschizându-se ușa aceasta care a avut efect în viața a nenumărați oameni. Trebuie să ne amintim întotdeauna că prin puterea care lucrează în noi, Dumnezeu poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Nu putem îngădui minții noastre omenești, atât de mărginite, să îl limiteze pe Dumnezeu la perimetrul gândirii și al credinței noastre. Dacă noi credem cu adevărat, vom cere cu stăruință și vom continua să batem la ușă până când se va revela slava Lui. Ce așteptați? Înaintarea împărăției lui Dumnezeu nu are loc pe tărâmul fizic, decât după ce a fost mai întâi realizată pe tărâmul spiritual. Pavel îl învăța pe Timotei astfel: luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. A apuca viața veșnică înseamnă a ne însuși ceea ce ne pune Iisus la dispoziție, ceea ce nu putem face dacă avem inima împărțită. Dumnezeu este mișcat când vede o asemenea hotărâre din partea copiilor Săi. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, ni se spune în Evrei 11:6, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Nu ni se spune că Dumnezeu îi răsplătește pe cei care îl caută cu indiferență? ci pe oamenii care îl caută cu sârguință, el este atras de pasiunea sinceră, de inima neabătută. În aceeași lumină, Dumnezeu vorbește prin profetul Ieremia, căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul. Ieremia 29:11-14. Planurile lui Dumnezeu pentru viața voastră sunt întotdeauna bune. Cu toate acestea, pentru a vă bucura de resursele îmbelșugate pe care vi le pune Dumnezeu la dispoziție, trebuie să-L căutați pe El cu pasiune și cu stăruință. În aceasta stă credința adevărată. Vă amintiți cuvintele spuse de Iisus la sfârșitul pildei despre judecătorul nedrept? Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Bună întrebare! Va găsi El o credință lumească, apatică, plină de precauție sau una reală? Iată cum sună traducerea The Message a acestui pasaj. Cât de multă credință stăruitoare va găsi Fiul omului pe pământ la întoarcerea sa? Credința avută în vedere este asemenea celei dovedite de văduva care l-a obosit pe judecătorul nedrept cu stăruința ei neobosită. Așadar, nu vă sfiiți când vă apropiați de Dumnezeu, nu vă rușinați când veniți cu cererile voastre înaintea Lui, fiți plini de îndrăzneală, hotărâți, de neclintit și la obiect. Stăruința noastră înaintea sa nu vine în urma disperării, ci a încrederii de nezdruncinat că El este Tatăl nostru iubitor care ne va da ceea ce îi cerem cu hotărâre în numele Său. Ce mai așteptați? Nevoile din jurul vostru sunt atât de mari. Așa de mulți dintre semenii voștri au nevoie să vă apropiați de Dumnezeu în rugăciune cu îndrăzneală mijlocind pentru ei. Fiți o lumină pentru oamenii aceștia. Apropiați-vă de Dumnezeu acum cu stăruință și neabătuți.